Panjatkan puja, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah kembali mudahkan kita bermajlis di tempat yang mulia ini. Tentunya kita berharap kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis kita ini insyaallah kita akan bahas sebuah judul, Saat Sakit Allah Menyembuhkanku. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Dan Allah menghendaki kita mengambil hikmah dari perkara itu. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. La'allakum tadhakkarun, supaya kalian mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hikmah, segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Apa yang dimaksudkan berpasang-pasangan ini? Setiap makhluk itu berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada daratan, ada lautan, ada terang, ada gelap, ada iman, ada kafir, ada mukmin, ada kafir. Demikian juga ada kematian, ada kehidupan, ada kesehatan, ada kalanya kita sakit. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah ciptakan itu semuanya berpasang-pasangan. Di antaranya adalah agar kita ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat akan maha kuasanya Allah atas segala sesuatu. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama, di antara namanya adalah Asy-Syafi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Asy-Syafi. Apa makna dari Asy-Syafi ini? Maknanya adalah Allah Zat yang Maha memberikan kesembuhan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, memberitahukan kepada kita tentang Asy-Syafi sebagai salah satu di antara Asmaul Husna. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan perlindungan kepada Allah untuk anggota keluarganya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusapkan tangan kanannya ke orang yang sakit tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma rabban nas adhibil bas isfihi anta syafi la shifaan la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadir saqaman. Jadi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi salah satu anggota keluarganya yang sedang sakit, beliau itu minta kepada Allah kesembuhan untuk yang sakit tersebut. Membaca doa Allahumma rabban nas, Allahumma ya Allah Rabban nas, Rabbnya manusia. Allah itu Rabbnya manusia, maksudnya apa? Allah dialah yang telah menciptakan. Manusia diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah juga merupakan Al-Malik, penguasanya manusia. Kemudian Mudabbir, Allah Subhanahu wa taala juga pengatur hidup manusia. Allahumma ya Allah Rabban nas, wahai Rabb manusia, adhibil bas, hilangkanlah sakit. Wasfi wa anta syafi, berikan kesembuhan untuk si fulan ini. Wasfihi anta syafi, berikan kesembuhan untuk si fulan ini, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. La syifa'a illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Syifa'an la yughadir saqaman, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit lainnya. Kesembuhan yang datang dari Allah, yang kita harapkan adalah kesembuhan yang tidak lagi meninggalkan sakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mendapati ada yang sakit, maka berusahalah untuk menjenguknya, berikan semangat kepadanya, akan datangnya kesembuhan, berikan kabar gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar si sakit ini, orang yang sakit ini, dia itu dibersihkan dosa-dosanya. Tidak ada sesuatu yang menyakitkan hamba melainkan akan mendatangkan pengampunan dosa, hingga apalagi mencela. Mengeluh saja tidak diperkenankan, apalagi mencela. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dialah asy-syafi, dialah satu-satunya yang sanggup mendatangkan kesembuhan. Kita akan sebutkan di sini beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berobat. Kita perlu perhatian kepada perkara-perkara berikut ini di saat kita berobat. Nyuwun sewu, jenengan wonten sing dereng nate berobat? Hah? Ada yang belum pernah berobat? Nek mungkin ke dokter mungkin ada. Ustaz, saya enggak pernah ke dokter. Dari kecil misalnya ada. Tapi berobat itu kan pasti ya. Ya kadang dipijet, yang kadang minum jamu, yang kadang apa lagi? Minum obat seperti itu. Pasti, itu pastilah. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kita mengusahakan sehat dengan berobat, ini poin-poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, boleh berobat dengan berbagai macam cara. Dengan syar'i, dengan medis, modern ataupun tradisional. Boleh juga dengan sesuatu yang ditetapkan secara percobaan, diakui secara percobaan. Kenapa kita tetapkan bahwasannya berobat dengan berbagai macam cara ini dibolehkan? Karena kalau segala sesuatu yang ada di muka bumi itu boleh, kecuali yang dilarang, kecuali yang diharamkan. Nyuwun sewu, yang diharamkan, yang dikecualikan itu lebih banyak atau lebih sedikit? Panganan apa baik ulih, kecuali kan segelintir saja ya, sedikit yang diharamkan. Panganan sing haram apa pak? Darah apa? Kucing. Sedikit yang dikecualikan. Kalau sekarang yang dihalalkan begitu banyak, kok masih nerabas yang sedikit ini kan anu saking berangase gitu. Betul apa tidak? Saking berangase orang apa bayi dipangan kayak gitu. Padahal sudah diperkecualikan itu sedikit banget. Mau makan apa saja boleh kecuali ini sedikit aja gitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau ibadah asalnya enggak boleh kecuali ada perintahnya. Kenapa kita sholat? Karena ada perintahnya. Kenapa kita puasa? Karena ada perintahnya. Kenapa kita bayar zakat? Karena ada perintahnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berikut dalil yang menunjukkan tentang batasan dalam masalah syar'i ini. Kalau yang haram enggak boleh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Auf bin Malik. Sahabat Auf bin Malik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Kunna narqi fil jahiliyah." Wahai Rasulullah, dulu kami di masa jahiliyah biasa melakukan ruqyah. Di masa jahiliyah kami biasa meruqyah. Kemudian mereka, sahabat Auf bin Malik dan juga yang lainnya mengatakan, "Faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik?" Bagaimana pendapatmu tentang itu wahai Rasulullah? Bagaimana pendapatmu tentang ruqyah yang kami lakukan di masa jahiliyah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'ridu 'alayya ruqakum." Tolong tunjukkan kepadaku seperti apa ruqyah kalian itu. Jadi Nabi tidak langsung menghukumi ruqyah itu gini tidak. Tetapi Nabi singka yang apa disit gitu istilahnya. Sing dipraktekna nang kok lan kanca-kancane itu yang seperti apa? "I'ridu 'alayya ruqakum." Kemudian Nabi mengatakan, "La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Tidak mengapa melakukan ruqyah selama tidak ada unsur kesyirikannya. Ruqyah itu banyak. Dengan Quran, dengan doa-doa dari Nabi. Kemudian apa? Yang itu semuanya dibolehkan. Macam-macamnya dari Nabi datang, ruqyah itu banyak. Kemudian apa boleh dilakukan ruqyah selama tidak ada unsur apa? Kesyirikan. Yang dilarang kalau ada unsur kesyirikannya. Ruqyah yang ada unsur kesyirikannya yang seperti apa? Yang minta tolong kepada selain Allah. Minta kepada arwah-arwah yang gentayangan. Atau minta kepada bangsa jin seperti itu. Kemudian, dalam hadis yang lain, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha anzala ad-da'a wad-dawa." Allah taala itu menurunkan penyakit beserta obatnya. Itu semuanya berlaku semuanya jemaah. Semua penyakit itu ada obatnya. Dan datangnya dari Allah, Allah menurunkan penyakit beserta obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa'an, dan Allah menjadikan bagi setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawau, kata Nabi, maka berobatlah kalian. Ini diperintahkan oleh Nabi kepada kita untuk berobat. Jangan enggak mau berobat. Fatadawau wala tadawau biharamin. Namun ingat, jangan sekali-kali berobat dengan sesuatu yang haram. Jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berobatlah, ini sifatnya umum. Boleh dengan apa aja. Jangan sekali-kali berobat dengan yang haram. Kan banyak orang sekarang ini aneh-aneh aja gitu ya. Gue ingin minum apa? Minum jamu. Nggo ngapa yang nggo obat gimana wae ora pegel-pegel. Pas dicek nginum napa, Pak? Dene ngerti. Wis tobat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan gele ngomong jere men apa? Men ora pegel-pegel awake. Anuar pelungan adoh atau barlungan adoh men ora masuk angin kayak gitu ya. Nauzubillah dari menutup mata dari datangnya dalil yang begitu banyak. Ada orang konsumsi apa? Darah katanya untuk penambah darah. Oh, darah wis kental ditambahi darah. Kalau mau penambah darah di apa namanya? Transfusi ya. Itu namanya penambah darah, silahkan. Kenapa ora sisan bae? Dicodos sedot kayak gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Demikian juga terkait dengan daging ular atau bisanya malah ya racunnya katanya dipencet kepalanya nanti keluar racunnya diinum. Boleh enggak yang semacam itu? Saya nukilkan di sini terkait dengan ular. Para ulama menyebutkan bahwasanya ular itu hukumnya haram. Maka tidak boleh seorang menggunakan sesuatu yang haram untuk berobat. Kenapa? Alasannya para ulama mengatakan ular itu adalah haram. Ulama mengatakan bahwasanya ular itu haram. Yang pertama bahwasanya ular itu termasuk khaba'ith, hewan yang menjijikkan. Termasuk khaba'ith, hewan yang menjijikkan. Sementara Allah Ta'ala berfirman, wa yuhillu lahum at-thayyibat. Allah menghalalkan untuk kalian segala yang baik. Thayyibat, dibolehkan semuanya. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan Allah mengharamkan bagi mereka al-khaba'ith. Al-khaba'ith, yaitu apa? Segala sesuatu yang buruk. Khabithah, hewan yang menjijikkan. Yang kedua, kenapa tidak boleh mengkonsumsi daging ular? Karena ular itu diperintahkan untuk dibunuh. Diperintahkan untuk dibunuh, bukan diperintahkan untuk dimakan. Ular itu diperintahkan untuk dibunuh. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, khamsun fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram. Lima hewan jahat yang boleh dibunuh di tanah halal dan juga di tanah haram. Kalau sedang berihram itu kan enggak boleh membunuh hewan. Tetapi kalau hewan yang berbisa itu boleh dibunuh. Apa saja hewan yang dikatakan sebagai fawasiq, hewan-hewan yang jelek, hewan-hewan yang jahat? Kata Nabi yang pertama al-hayyah, yang pertama adalah ular. Wal fa'rah, kemudian setelahnya adalah tikus. Wal ghurab, burung gagak. Wal abqa, wal abqa. Burung gagak, wal ghurab, al abqa, burung gagak yang belang. Wal kalbul hada'ah, anjing liar. Anjing liar. Demikian juga termasuk yang dilarang adalah burung elang. Yang termasuk yang boleh dibunuh. Lima perkara. Ular, tikus, burung gagak, anjing liar, dan burung elang. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ular itu diperintahkan untuk dibunuh. Sesuatu yang diperintahkan untuk dibunuh tidak boleh untuk dikonsumsi. Jangan malah ge uli dipatah ini berarti uli di pangan. Yang ketiga, ular itu termasuk hewan buas yang memiliki taring. Ular itu punya taring. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Dalam riwayat disebutkan naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dhinabin minas siba. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring. Setiap hewan yang bertaring itu dilarang untuk dimakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini yang pertama, ada batasan-batasan di dalam berobat. Pada asalnya berobat dengan apa saja itu boleh. Yang dilarang itu yang dikecualikan yang sedikit, sesuatu yang ada keharamannya, sesuatu yang ada unsur kesyirikannya, maka itu adalah dilarang. Kita lanjutkan di poin yang kedua terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika berobat. Yang kedua, berobat itu cuma sekedar ikhtiar, bukan yang mendatangkan kesembuhan. Berobat itu cuma ikhtiar, usaha kita. Dan kita diperintahkan untuk berobat. Seperti dalam hadis yang sudah kita bahas tadi, fatadawau, maka berobatlah kalian. Maka berobatlah kalian. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sementara kesembuhan itu dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Usaha manusia itu karena kita diperintahkan oleh Allah untuk berobat. Sementara yang mendatangkan kesembuhan itu adalah Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, hadis riwayat Bukhari, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Allah juga menurunkan obat penawarnya. Semua penyakit itu ada penawarnya. Kalau mungkin panjenengan jere HIV AIDS urung ana obate. Jere ana obate, ya keterbatasan manusia. Jangan salahkan. Nabi telah mengkhabarkan setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau mau ditunjukkan, obatnya itu juga jenengan bisa nerima enggak? Obat dari sesuatu kadang-kadang itu dengan preventif gitu ya. Ya apa tidak? Kebanyakan orang yang terjangkit penyakit HIV AIDS yang melakukan pergaulan bebas. Kebanyakan mereka yang terkena HIV AIDS adalah orang-orang yang saling tuker alat suntik untuk obat-obatan terlarang. Kebanyakannya seperti itu. Kalau itu dijauhi, itu kan jadi pencegahan obat kan? Karena obat itu ada yang kadang-kadang sudah terjadi baru diobati, ada yang pengobatan dengan apa? Tindakan preventif. Dan syariat Islam itu sudah mencegah itu semuanya. Zina dilarang. Kemudian konsumsi khamar dengan berbagai macam bentuknya juga dilarang. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi berobat ini adalah ikhtiar kita, usaha kita. Dan seorang muslim itu akan nampak banget tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya tawakal sering saya ulangi dan terus diulang-ulang. Yang namanya tawakal itu adalah hati bertumpu kepada Allah. Kemudian disertai dengan melakukan sebab yang diizinkan oleh syariat. Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma akhdhi bil asbab. Yang namanya tawakal itu adalah seorang hatinya bertumpu benar-benar hanya kepada Allah. Kemudian dalam usahanya dia untuk mendapatkan kebaikan dan keburukan disertai dengan melakukan sebab-sebabnya. Panjenengan ketika sakit, tawakal panjenengan atau bagian penting dari tawakal panjenengan itu adalah berobat. Jangan dipahami bahwasanya tawakal itu lah nang omah bae. Nek takdire bakal mari, ya sungane cepet marilah. Bener apa tidak seperti itu? Tidak. tawakal yang sebenarnya dibangun di atas dua perkara tadi. Hati seorang hamba benar-benar bertumpu, yakin kepada Allah, kemudian dia berusaha. Yang namanya di zaman kita sekarang ini, yang namanya tawakal, usaha sembuh ya pergi ke dokter, pergi ke tukang pijat, tukang urut, mencari herbal, pergi ke apotik, pergi ke dukun, dukun bayi maksudnya. Wong sing lara sak bayi, ya. Pergi ke dukun bayi, pijat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi tawakal seorang itu dibenarkan, dinilai tawakalnya enggak keliru ketika dua pilar ini ada. Hati yakin kepada Allah. Yakinnya kepada Allah kalau kenal. Uraikan nama Asy-Syafi, maknanya apa, kayak gitu ya. Maka sesungguhnya seorang akan benar-benar yakin kepada Maha kuasanya Allah, hebatnya Allah dalam memberikan kesembuhan. Kemudian usaha juga tetap harus maksimal. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang memberikan kesembuhan kepadaku. Jadi, seorang muslim harus punya keyakinan bahwa Allah dialah yang memberikan kesembuhan. Dan seorang mukmin itu tertuntut untuk mengusahakan datangnya kesembuhan tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan yang ketiga yang perlu diperhatikan ketika seorang akan berobat. Ketika seorang berobat harus disertai dengan semangat. Orang yang berobat harus semangat, semangat untuk sembuh. Harus bersabar. Dan harus yakin bahwa ada kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seorang kok kemudian dia berobat, tapi dirinya berprasangka buruk kepada Allah. Keton-ketoneta ora bakal mari. Jangan sampai ada seperti itu. Tetapi seorang itu benar-benar harus yakin Allah memberikan kesembuhan dan mudah bagi Allah untuk memberikan kesembuhan. Nabi SAW berpesan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah untuk hal-hal yang bermanfaat bagimu. Orang yang sakit harus bersemangat untuk mendapatkan kebaikan berupa apa? Kesembuhan. Tapi kalau seandainya sakitnya sudah berat, yang kata dokter, wah ini harus diamputasi. Gimana Ustadz? Orang-orang yang sudah sebagiannya hampir putus asa, hampir putus asa untuk mendapatkan kesembuhan, dia akan bisa mengatakan alhamdulillah ketika melihat orang yang sakitnya lebih berat. Dan itu pasti. Orang yang sudah berbaring dalam kondisi stroke, dia akan mengatakan alhamdulillah ketika di sebelahnya ada orang yang kakinya remuk teriak-teriak karena terkena kecelakaan. Dia akan mengatakan alhamdulillah. Walaupun sikilku ora bisa obah, tapi ora remuk. Ngatakan seperti itu. Dan itu pasti. Cuma kadang-kadang kita ketika sehat itu enggak mau melihat yang seperti itu. Jadi rasanya kayak wong sing paling sengsara terus nang dunia. Na'udzubillah. Tengok kanan, tengok kiri Bapak Ibu. Kemudian lihatlah orang yang sakit. Lihat ke kanan, mungkin ada teman. Lihat ke kiri, mungkin ada saudara yang sakit. Yang sakitnya sudah sekian lama belum sembuh juga. Sing wis diamputasi kakine, jempol diamputasi. Lihat kepada yang diamputasi satu kaki dari pangkalnya. Lihat yang lebih berat, seorang itu akan mengatakan, alhamdulillah atas nikmat yang Allah karuniakan kepadaku. Kata Nabi SAW, lakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat. Seandainya dokter menyarankan untuk operasi, lakukan operasi. Seandainya dokter memutuskan untuk cuci darah, lakukan cuci darah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya orang ketika dapat saran dari dokter itu jangan dibantah. Pak, jenengan itu sudah cuci darah. Kie kudu ngilari panganan kie. Itu benar-benar bermanfaat. Ini panjenengan wis diamputasi kie. Konek ora manut, jenengan lukane bakal nyenyeh maning. Ikuti saran dokter. Bersemangat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Saya punya saudara sepupu yang cuci darah itu sudah tahunan. Sampai sekarang. Teman yang seangkatan belas wis sudah enggak ada sama sekali. Karena sebagiannya cuci darah sebulan, dua bulan, kadang-kadang setengah tahun sudah. Ini sudah tahunan. Dulu 2019 pernah ikut yang cuci darah ini, pernah ikut saya umroh. Jadwalnya harusnya di Madinah cuci darah. Di Madinah antrinya panjang banget. Ya jamaah umroh kan banyak banget yang harus cuci darah juga kan. Antri panjang akhirnya ditunda. Di Mekah enggak juga. Bawa ke Indonesia. Sampai sekarang masih. Padahal sebelumnya sudah tahunan. Sudah tahunan. Sebelum apa? Sebelum berangkat umroh 2019 itu sudah tahunan dia cuci darah. Sampai sekarang. Masya Allah. Tapi ya memang keluarganya itu kenceng. Masalah pola makan itu diperhatikan banget. Gak boleh makan ini ya sudah. Istrinya, anaknya semuanya sepakat. Arep kesu-kesu ya men om. Cuma kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu nek manganannya di setel jengkel bae, merengut bae. Ini keluarga ini sepakat men jurnal bae, kesu ya men. Wong demi kebaikannya kok kayak gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ketika kita berobat itu harus semangat melakukan sesuatu yang bermanfaat. Wasta'in billah dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang ketika berobat itu harus memiliki kesabaran ekstra. Lewong lagi sakit, arep diperiksa dokter, andrine ngantekan 73 jal. Mbok kudu sabar, ora sabar, bali bae, gimonggo. Kalau nggak mau sabar, mau apa coba? Apa ada kesembuhan dengan pulang? Apa ada kesembuhan dengan seorang ngambek sama dokternya, dokter ora beres kayak gitu? Ada kesembuhan di situ? Enggak, sabar. Panjenengan yang biasa ke rumah sakit itu, ya Allah, ya Rabb, Masya Allah, panjangnya poli penyakit dalam. Mungkin itu yang paling panjang itu. Disumpiu aja informasinya kalau poli penyakit dalam yang periksa itu sampai jam 1 malam. Leras enggak, Mbak? Pernah dengar? Ya. Jam 1, jam... Wah, la ilaha illallah. Padahal mulainya habis sisa, kayak gitu. Poli penyakit dalam, poli bedah tulang, kemudian apalagi. Masya Allah, benar-benar perlu kesabaran ekstra. Maka mending sabar kita di saat sehat, nopo sabar di saat sudah sakit. mending di syukur di saat syukur tapi kebablasan yen bersyukur panganan enak dinteng mangan apa dinteng-teng mangan apa dinteng-teng nah itu kan enggak bersyukur sebenarnya malah merusak badan kalau makan apa saja aku sih kuat ya di marem-marem enggak bagus seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sabar misalnya seorang sudah mulai merasa ada pegel-pegel di kaki, kena asam urat, ada pegel-pegel di tangan, ada kena apa lagi, itu kan harus sabar. Lah, apa baik pangan gitu. Enggak boleh seperti itu. Kendalikan, mending benar-benar mending sabar di saat sehat daripada sabar di saat sakit. Orang nak kepenak blas. Karena sabar di saat sehat bisa. Sabar orang minum legi misalnya kayak gitu ya. Orang yang dari minum legi, tapi masih seger banget, air putih kok, nyaman banget. Ngopi pahit juga dirasak-rasaknya salah suwe pahit. Salah suwe enak kayak gitu lah. Enggak ada masalah. Awal-awal deh ya jenengan wis ora kenang minum gula kayak gitu ya. Kemudian nyoba kopi lah, tengok ora kepenak temen iki minum. Coba teh pada pahit-pahit teh. Tapi biasakan sedikit-sedikit. Masya Allah, jadi terbiasa, enggak ada masalah menghindari gula. Sing ora kena mangan duren ya alhamdulillah bersyukur, anu larang soalnya. Kan alhamdulillah. Lewung sebagian orang ya Allah mangan duren kok ngantekan seboye bar gue langsung setruk. Kan kebangetan banget ini sebenarnya, kebangetan. Sabar di saat sehat lebih mudah. Coba sekarang sudah terbaring, sabar. Sabarlah orang mangan duren. Nabi ngeledak orang sabar kon kepriwe gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika seorang berobat itu harus semangat, harus sabar dan harus yakin akan adanya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kesembuhan dari Allah. Nanti terkait dengan di poin yang keempat ini. Di poin yang keempat, orang yang berobat itu harus disertai dengan doa. Harus disertai dengan apa? Doa. Dan ketika seorang berdoa ini harus ada yakin. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian. Berdoalah engkau kepada Allah dan engkau yakin akan dikabulkan doa tersebut. Harus ada keyakinan bahwa Allah akan memberikan kesembuhan. Kalau orang sudah enggak yakin tentang kesembuhan, kondisinya itu turun, nanti ya garis lenceng kayak gitu. Tadinya kan ngeringkel masih ya, masih ada gelombangnya. Kalau sudah turun is bablas. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada yang mengatakan itu kan sudah takdirnya Ustaz. Iya benar sudah takdirnya. Tetapi kita harus punya husnudzon kepada Allah. Bukankah Allah sudah menjanjikan hamba itu dapat sesuatu sesuai persangkaannya kepada Allah? Jawabannya iya. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hamba kepadaku. Kalau berprasangka baik, maka dia dapat kebaikan. Berprasangka buruk, itulah yang akan dia rasakan. Maka tidak ada lain tugas kita menumbuhkan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berobat sertai dengan doa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah kita sebutkan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita husnudzon, doanya disertai dengan keyakinan. Allah sudah memerintahkan kita berdoa kok. Penting banget ini Bapak Ibu. Kalau seandainya dikatakan penting mana obat dengan doa? Semua orang tidak bisa konsumsi obat, tapi semua orang bisa berdoa. Maka masya Allah, ini memang jalur yang dibuat oleh Allah untuk kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, ud'uni, minta kepadaku, aku kabulkan. Maka bangun hubungan yang baik antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga, masih di poin yang keempat. Ketika berobat itu, seorang hendaknya terus menjaga ketaatan kepada Allah. Berobat disertai doa, dan juga disertai dengan menjaga ketaatan kepada Allah. Makanya di dalam syariat kita itu, ada keringanan ibadahnya, namanya sholat, sama. Tetapi ada keringanan. Orang yang sehat, sholatnya berdiri. Kalau tidak mampu, dia duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di saat sakit, kita harus terus menjaga ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat sakit, di sana ada bersuci. Bersuci untuk wudu, dengan wudu. Bersuci kalau enggak bisa berwudu, diganti dengan tayamum. Di saat sedang sakit, kadang-kadang seorang berkewajiban untuk mandi besar karena selesai dari haid. Namun ketika tidak mampu, maka di saat itu dia bertayamum. Ini menunjukkan kepada kita, orang yang sedang sakit hendaknya terus menjaga ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggalkan ibadah kepada Allah. Kemudian selanjutnya di poin yang kelima, yang terakhir insyaAllah, adalah jangan lakukan pengobatan dengan sihir, dengan bantuan jin dan sejenisnya. Di dalam istilah syariat ada istilah yang disebutkan dengan nusyrah, pakai shin, nusyrah. Nusyrah itu adalah halus sihir, adalah mengobati pengaruh sihir atau menghilangkan pengaruh sihir, dinamakan dengan nusyrah. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasannya nusyrah itu ada dua macam. Mengobati orang yang terkena sihir itu ada dua macam. Yang pertama, halus sihri bisihri mithlih. Mengobati sihir dengan sihir yang sepadan. Orang terkena sihir, goletna ilmu sihir pada bang, gombales, kayak gitu. Maka yang semacam ini tidak diperbolehkan. Mengobati sihir dengan sihir, maka tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, halus sihri birruqyah asyara'iyah wal ad'iyah. Yang kedua adalah mengobati sihir dengan ruqyah syara'iyah, mengobati sihir dengan doa-doa, maka yang semacam ini dibolehkan. Orang yang terkena sihir dikasih obat, orang yang terkena sihir dikasih apa, diruqyah. Yang semacam ini tidak mengapa. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kenapa sih nggak boleh minta bantuan sama jin? Padahal kita minta bantuan sama jin yang sing apikan, sing muslim gitu ya. Apa alasannya? Kenapa tidak boleh minta bantuan kepada jin? Yang pertama alasannya adalah meminta tolong kepada jin termasuk istimta, mencari kesenangan dengan jin. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami, sebagian kami bangsa jin bersenang dengan sebagian manusia, demikian kebalikannya, seperti itu. Mendapatkan pelayanan itu kan kesenangan kan? Jadi kalau seorang mengobati dirinya dengan minta tolong kepada bangsa jin, dia artinya memanfaatkan jin. Dan ini tidak dibolehkan. Kemudian, yang kedua alasannya adalah, keberadaan jin dan kemampuan jin itu sudah dikenal sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi pernah bertemu dan diundang untuk mendakwahi bangsa jin. Sebagian sahabat kan pernah kehilangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemana sih Kanjeng Nabi ini? Ternyata esok harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari arah Gua Hira. Ketika ditanya dari mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata beliau itu diajak oleh bangsa jin untuk mendakwahi kaumnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi keberadaan bangsa jin dan kemampuannya sudah dikenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak ada yang melakukan. Nabi tidak minta tolong ke bangsa jin. Para sahabat juga tidak minta tolong kepada bangsa jin. Ini menunjukkan apa? Ya, enggak perlu seperti itu. Kemudian, ketika dibolehkan ini bahayanya sangat besar karena akan menimbulkan ketergantungan dan sangat mungkin suatu saat jin tersebut akan membohongi anak keturunan kita. Sekarang mungkin panjenengan yang dilayani sama jin itu enggak tergoda. Tetapi kalau panjenengan meninggal dunia, kemudian anak cucu jenengan enggak punya iman yang kuat, bagaimana nasibnya? Kalau jinnya ngomong sama anak cucu panjenengan, dulu mbahmu itu senantiasa nyembelih ayam cemani di malam tertentu. Coba, kalau anak cucunya mengikuti, terjerumuslah ke dalam kesyirikan, na'udzubillah. Kemudian selanjutnya, di antara alasan tidak bolehnya kita minta tolong kepada bangsa jin adalah, seperti yang tadi saya katakan, sebagiannya orang mengatakan, jinnya kok muslim kok. Jinnya apa? Muslim kok. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lewong sing keton bae kadang-kadang panjenengan kelombon bok. Bener apa tidak, Pak? Ini orang datang ke rumah panjenengan ngomong gini, kemudian jenengan nyerahkan uang. Kelombon, keton. Wonge mau bareng sholat karo jenengan. Keton, dia kan muslimnya kayak gitu. Ini enggak kelihatan ngaku muslim. Mungkin enggak dia berbohong, sangat besar kemungkinannya berbohong. Maka tidak perlu minta bantuan kepada bangsa jin. Wallahu a'lam bishawab. Inilah 5 poin yang kita pelajari di kesempatan malam ini. Semoga ini menjadi rambu-rambu bagi kita semuanya dalam ikhtiar kita untuk mendapatkan kesembuhan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.